fiid wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo talaada 26-ka bisha Sebtembar sanadka 2013, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimada geeska Afrika qaarkood iyo bogga aanu ku leenaa internetka VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idiin wadaa anigu ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid ah barnaamijkii dalka baadhista oo ku saabsan cabsida laga qabo in cimilada El Nino ay ku dhufato Soomaaliya.
If I could speak now to the Somali people is to take these messages of the arrival of El Nino very seriously.
Haddii aan la hadli karo Soomaalida, waxaan ku odhan lahaa fariimahan ah in El Nino dhacayso u qaata si dhaba, lana xidhiidha dadka ehelkiina ah ee degan dhulka sare, sii geysta goobahaas waxyaabaha daruuriga idin ah, sababtoo ah inta u dhaxaysa Oktoobar iyo dhammaadka Noofembar waxa iman doona daadad. waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixinno ku saabsan doorashooyinka iyo murashaxiinta xisbiga jamhuuriga ee Maraykanka, qodobo kale oo caalamka iyo Soomaaliyaba ku saabsan. marka horese warkii dunida. hogaamiyaha mucaaradka Ethiopia ayaa lagu xidhay caasimadda Addis Ababa, waxaana la baaray gurigiisa iyo xafiiskiisa, sida uu talaadada maanta sheegay xisbigiisu. Siyo Mangesha oo ka mid a madaxda xisbiga ee Zema ayaa sheegay in madaxweynaha xisbiga Jane Kebede oo ka soo jeeda qowmiyadda Amxaarada la xidhay Axaddii, isagoo saaxiibkii la fadhiyey mukhaayad, welina uu xabsiga ku jiro. Siyom ayaa u sheegay a f p inaysan garanaynin sababta loo xidhay. waxaa jira warar hoose oo sheegaya in laga yaabo in loo xidhay rabshadaha ka socda gobolka Amxaarada iyo xaaladda degdega ayaada jirta, ayuu yidhi. xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa horaantii bishii Agoosto gobolka Amxaarada ku soo rogtay xaalad degdeg ah, taasoo socon doonta muddo 6 bilood ah, kadib markii uu dagaal dhex maray ciidamada federaalka Ethiopia iyo maleeshiya deegaankaasi ka soo jeeda oo loo yaqaano Fana. xaaladda degdega ayaa dowladda siinaysa awood ay ku xidho dadka ku hirgelisa bandow, islamarkaasna ku mamnuucdo isu soo baxyada dadweynaha. ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale baadhay guriga iyo xafiiska Jane, waxaana Siyom uu sheegay inayna wadinin wax waarana oo fasaxaya inay baadhitaankaasi sameeyaan. Sacuudi Carabiya oo wadahadallo uu Maraykanku garwadeyn ka yahay kula jirta Israa'iil si suurtagal looga dhigo inay cadiyeen xidhiidhkooda, ayaa talaadada maanta markii ugu horreysay muddo 30 sano ah wafdi u dirtay daanta galbeed ee dhulka la haysta ee Falastiin. wafdiga ayaa waxa hogaaminayay danjiraha sacuudiga ee dalka Falastiin Naif al Sudayri, kaasi oo la kulmay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas iyo diblomaasiga sare ee reer Falastiin Riyad al Maliki. Sudayri oo ah safiirka sacuudiga ee Urdun ayaa sidoo kale bisheero loo magacaabay inuu noqdo danjiraha Falastiin, hase yeeshee aan halkaasi deganayn, iyadoo sidoo kalena qunsulka guud ee magaalada Qudus uu noqonayo. wafdiga oo kasoo tallaabay dhanka dhulka ee dalka Urdun ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee ka socda dalka Sacuudi Carabiya ee booqasho ku taga daanta galbeed tan iyo heshiiskii Oslo sanadkii 1993, kaasi oo ujeedadiisu ahayd in loo gogol xaaro sidii loo soo afjari lahaa colaadda u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin. booqashada sacuudiga ayaa ku soo beegantay iyadoo Washington ay hormuud ka tahay wadaxaajood u dhexeeya Israa'iil iyo sacuudiga oo ku saabsan sidii caadi looga dhigi lahaa xidhiirkooda. hogaamiyaasha afgembiga ku qabsaday dalka Niger ayaa sheegay talaadada maanta inay doonayaan in la sameeyo qorshe laga wada xaajooday oo ay ciidamada Faransiisku kaga baxayaan dalkan ku yaala galbeedka Afrika. taliska militariga ayaa 2 bilood ka hor afgembiyey madaxweynihii sida demoqraadiga loo soo doortay dadka dalkaasi, bayaana xalay soo saarayna ku sheegay in waqtiga ka bixista ciidamadu ay ku timid hab ay labada dal ka wada xaajoodeen heshiisna ku ahaayeen. madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa xaddii ku dhawaaqay in faransiisku uu safiirka dalkiisa ka bixi doono dalka Niger ayna xigi doonto ciidamada oo dalkaasi ka baxa muddo bilooyina. Waxa uu sheegay in wada shaqayntii milatari ay dhammaatay, ayna ciidamada faransiisku ka bixi doonaan bilaha iyo toddobaadyada soo socda, iyagoo si dhammaystiran dalkaasi uga bixi doona dhammaadka sannadkan. Faransiiska ayaa 1,500 askari ay ka joogaan dalkan uu gumaysan jiray, waxaana halkaasi loo geeyey dagaalka ka dhanka ah kooxaag jirka ah ee ka dagaalama gobolka Saaxil. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga inta. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buguli waxaad la socotaan v o a washington. aynu ku bilownay xogeeyaha gaashaandhigga maraykanka lord aston ayaa booqday saldhigga manda bay oo bishii januari ee sannadkii 2020 ay weerareen maleeshiyaadka al-shabaab ee ku sugan dalka kenya, waxaana lagu dilay 3 muwaadin oo maraykana. aston ayaa ammaanay wada shaqaynta iyo xidhiidka xooggan ee ka dhexeeya labada waddan iyo ciidamadooda isagoo ku sugan saldhiggaasi manda bay. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo dirtay karla baab oo saxufiyiintii la socday wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka falastiin axmed iimaan ayay inoo soo koobaysaa.
waxaad tihiin tusaale wada shaqayneed, xoghaye austin ayaa sidan yiri. waxaad iska garab shaqaynaysaan maalin kasta, isdar yeelaysaan, istaageeraysaan, waxaadna ka shaqaynaysaan arrimo aad muhiim u ah oo dhinaca ammaanka ah. maraykanka iyo kenya ayaa isniintii kala saxiixday heshiis 5 ah oo dhanka difaaca ah, kaasoo lagu xoojinayo dadaalada ka dhanka hargagixisada ee bariga afrika iyo in lagu taageero dadaalada kenya ee ah in ay hoggaanka u qabato howlgalka dhinaca ammaanka ee hayti. austin waxa uu sheegay in maraykanka uu uga mahad celinayo kenya hoggaankeeda la tacaalida caqabadaha amni ee gobolka iyo adduunka oo dhan, wuxuuna uga mahad celiyey oo kale sida ay ugu diyaar garoobeen inay hoggaanka u qabtaan ciidamo caalami ah oo dhinaca ammaanka ah si ay ula dagaalamaan kooxaha burcadda ah ee dalka hayti. xoghayuhu waxa uu sheegay in maamulka biden uu kongareeska kala shaqayn doono sidii loo heli lahaa $100 million oo dollar oo dhaqaale ah oo ay ugu yaboheen howlgalka hayti isbuucii lasoo dhaafay mar ay kulan ku lahaayeen golaha guud ee qaramada midoobay. maraykanku waxa uu diyaar u yahay buu yiri inuu taageero howshaasi muhiimka ah isagoo siinaya kaalmo dhaqaale iyo mid dhinaca saadka ah. xoghaye austin waxa uu ku booriyey wadamada kale in ay ku daydaan kenya oo ay siiyaan ciidamo dheeraad ah, qalab, taageero, tababar iyo maalgelin howlgalka nabad sugidda qaranka ee la qorsheeyey inuu ka dhaco hayti. kenya waxay ballan qaaday in ay 1,000 askari oo kuwa ammaanka ah u diri doonta dalka hayti si ay uga hortagaan rabshadaha kooxaha burcadda ah ee soo kordhaaya tan iyo bishii julaay 2021 markaasoo la dilay madaxweynihii hayti Jovenel Moise. howlgalkan amni oo uusan weli ansixin golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa codsaday ra-iisul wasaaraha hayti Ariel Henry bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay.
aad iyo aad bay mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o eda karla baab ay inoo soo dirtay. dhinaca dalka maraykankana, habeen dambe dalka maraykanka murashaxiinta madaxtinimo xisbiga jamhuuriga ayaa ku doodi doona doodoodii labaad. halka lagu qabanayo dooda ayaa waxay leedahay xusuus madaxweyne oo hore oo dalkan soo maray iyo taasood weli tusaale u ah aynu ku dayan karaan siyaasiyiinta kale. wariyaha v o eda Carolyn Persuti ayaa warbixintan diyaarisay, Saare Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
halkani waa goob aad loo sharfo oo dad badan oo jamhuuri ah oo musharaxiin madaxtinimo ah ay mar labaad fooda isdari doonaan. tani waa maktabadda madaxweynihii 4-aad ee Mareykanka Ronald Reagan oo weli ah astaan jamhuuriyiinta muxaafidka ah ay isugu yimaadaan. waxa uu bulshada horteeda noloshiisa ka bilaabay inuu noqdo jilaa iyo xubin ka mid a xubnaha dimuqraadiga ka hor inta uusan u wareegin jamhuuriga, isaga oo ahaa madaxweynihii caanka ahaa ee muddo 2 la doortay 1980-aadkii ayaa waxa uu kor u qaaday qiyamka jamhuuriga markaasi oo uu ku riixay dowlad yar, canshuur yar iyo lacag badan oo uu ku bixiyey difaaca. waxaa loo yaqaanay xiriiryihii weynaa qaar ka mid a ereyadiisa fudfudud ee tooska ahna waxay beddeleen taariikhda.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Ronald Reagan waxa uu bedelay Abraham Lincoln in uu yahay jamhuuriga ugu caansan taariikhda Mareykanka. Greg Charlie waxa uu ka soo shaqeeyay ololihii Reagan ee aqalka cad ee dalka Mareykanka. Waxa uuna qoray lix buug oo ku saleysan taariikhda iyo waxqabadkii Reagan. Waxa uu sheegay in musharaxiinta jamhuuriga ah ee hadda jira ay u badan tahay inay iska dhigdhigaan Reagan inta ay doodu socoto. Waxaa ka mid a ayuu yiri guddoomiyihii hore ee New Jersey Chris Christie, guddoomiyihii gobolka Florida Ron DeSantis, South Carolina senatorka laga soo doortay Tim Scott, maalgashadaha weyn Vivek Ramaswamy iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkii hore Mike Pence. Waxaa qoraagii Reagan Craig Charlie uu leeyahay,
Mike Pence certainly evokes Reagan-esque positions on issues.
Mike Pence waxa uu xaqiiqdii ka soo horjeedaa mowqifyada Reaganiska ee arrinkan, si la mid ah Nikki Haley.
Ramaswamy ayaa waxaa doodiisii ugu horreysay uu ku dooday in Shiinuhu uu aad uga walaacsan yahay duulaanka Ruushka ee Ukrain, laakiinse safiirkii hore ee qaramada midoobay ee Mareykanka Nikki Haley ayaa su'aal gelisay sida uusan khibrad siyaasadeed ugu lahayn arrimaha dibadda, islamarkaasina ninkaasi ay baratamayaan iyada ka yar uu yahay mid ku cusub siyaasadda. Reagan oo ahaa madaxweynihii ugu da'da weynaa ee taariikhda Mareykanka soo maro waqtigiisii, waxa uu ku nuuxnuuxsaday waqti ay socotay dood da'da iyo muhiimaddeeda khibradda shaqo. Mar kale musharaxa ugu cadcad xisbiga jamhuuriga madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ka baaqan doonaa doodan. Bishii Agoosto, Haley ayaa waxay ugu yeertay Trump inuu yahay siyaasigii loogu necbaa Mareykanka taariikhda. Waxaana sidoo kaleeto Christie iyo Pence-ba ay ku baaqeen in la diido mar kale, laakiinse Ramaswamy ayaa waxa uu Trump ku tilmaamay inuu yahay madaxweynihii ugu fiicnaa qarnigan 21-aad. Qoraaga Iwan Morgan ayaa sheegay in Reagan marka la fiiriyo xilligiisa aysan u muuqan doonin mid uu ku raaxaysan doono noocan siyaasadda sida haatan ay tahay. Waxa uu ahaa nin aad u xishood badan, nin aad u dabeecad badan, iyo markaasi faan aan si dabiiciya uga imaanin. Taasina waxa ay ahayd mid ka mid a waxyaabihii ugu habboonaa ee jamhuuriga haatan jira, ayuu yiri. Su'aashaasi ayaa haddaba ah midda weli ugu muhiimsan ololaha doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Habeenka Arbacadana, musharaxiinta madaxtinimo ee Mareykanku ee xisbiga jamhuuriga waxay isku dayi doonaan inay ku qanciyaan codbixiyaasha in xisbigooda jamhuuriga ay ku soo celiyaan aqalka cad ee Mareykanka.
Warbixintii wariyaha V O da Carolyn Parasuti ay noo soo dirtay Saare Cabdiaxmed ayaa soo koobisay. iid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba haatanna Muqdisho. Hay-adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliya ayaa soo saartay digniino la xidhiidha roobab mahiigaan ah oo ay saameyn ku leedahay dhacda cimileedka Elnino. Agaasimaha waaxda khataraha musiibooyinka Khadar Sheekh Maxamed Nuur ayaa wariyaha V O de Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay arintaasi.
Waa mahadsantahay Cabdiqaadir. Digniinaha hordhaca horta waxay ka imaanayaan, waxay soo tarayeen muddadii hadda lasoo dhaafay oo dhowrka bilood ahayd, laga soo bilaabay juun ilaa iyo hadda. Waxaan ogeyn in xaaladani ay sare usii kacaysay, yacni suurtagalnimada ah in ay roobabka deyrtu ay noqdaan roobab saddex jibeer noqda xadigii ka bata xadigii la heli jiray roobabka deyrta. Sidaa darteed waxay la macno noqonaysaa in ay sababi karaan fatahaado baahsan oo dalka oo dhan ku baaha, gaar ahaan meelaha webiyadu ay maraan ayaa ugu darnaan doonta, laakiin kama soo reyn doonto xataa meelaha aan webiyada lahayn.
Goor muddo ayaa roobkaas
roobkaasi wuxuu ka bilaabanayaa horaanta October ilaa iyo December nuu socon doonaa insha allah. Xilliga deertiisaba waxaa lagu yaqaanaa inuu 3 bilood socdo, sida qaalibka ahna 2 bilood ugu horeeya October iyo November ayaa roobka ugu badan la helaa, laakiin December uu iska sii jiitamaa. Sidaa darteed, maadaama roobku uu ka badanayo oo xaaladda saameynta ku lehna ay tahay waxa loo yaqaano abka qalaad loogu yaqaano El Nino, oo ah xaalad cimileed sagxadda baddu ay qeybna ka kululaato qeybna ka qabowdo, ayaa saameynta ugu ballaaran ku yeelanaysa roobkan deertan 2023.
Meelaha ugu khatarta badan waa xagee?
Meelaha ugu khatarta badan waa meelaha webiyadu ay maraan, gaar ahaan degmooyinka horaba u fatihi jiray iyadoo xaaladdu ay sidan u xumayn, ayaa fatahada ugu badan ay ku bilaabanaysaa oo yacni saameynta ugu badan ay gaarisaa. Waxaana sida la xaqiijiyey la qiyaasayaa in dad 1 milyan iyo ka badan ay ku barakici doonaan xilligan.
Khadar, yaada ka caawinaya xogtan iyo digniinahan daban hay-ada caalami ah jiro, ma hay-ada maaraynta qalab iyo isku filnaashiya leh, mase waa xoogayda ka caawinayaan hay-ada caalamiga?
Xogahan sideedaba hay-adda maaraynta masiibooyinka waxay leedahay xarun la yiraahdo xarunta bixinta digniinaha halis wadareedka. Xaruntaas waxa weeye afka qalaad waxaa lagu yiraahdaa multi hazard early warning system. Systemkani waxa uu la xiriiraa sistemyo kale oo caalami ah, kuwo heer gobol ah oo gobolkan aan deganahay oo bariga africa ah sistemyada ka jira ayaan xogta wadaagnaa. Marka waa xog iska caadi ah oo annaguna aan soo saarno, kalana kaashanno xarumaha kaleeta ee caalamiga iyo kuwa heer gobol.
Maxaa tallaabo qaadaysaan?
Talaabada aan qaadayno, runtii talaabada waxaan soo bilownay oo aan qaadnay juun dabeeqadeedii markii aan ogaanay xaaladani ay soo tarayso. Waxaan meel dhignay qorsho horudhac ah oo aan ugu diyaar garoobayno lacala xaaladan haddii dhacdo in aynu yacni diyaar garow rasmi aan u yeelano. Qorshahaas yacni waa qorsho baahsan oo aan yacni kulminay dadka ay khusayso dhammaantood oo wasaaradaha dowladda iyo dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka. Sidaa darteed waxaan isku ogaanay qorsho rasmi ah oo dadka lagu samato bixinayo, oo goor hore qorshahaasina uu noqonayo mid taabagala oo dhaqangala.
Inta dadka la samato bixin lahaa meesan habooneyn ka hor in meesha laga saaro?
Runtii samata bixinta mid ka mid ah ayaa taasa. Daadguraynta dadku waa midda ugu muhiimsan oo hadda waxaan maab garaynay, oo maab waxaan soo saarnay ah maabka la yiraahdo evacuation map, oo micnaheedu yahay maabka samata bixinta dadka, oo waxaan u aasaynay wadiiqooyinkii badbaadada lahaa oo ay mari lahaayeen, iyo dhulka sareeyey oo ay u guuri lahaayeen oo aysan biyaha ama daadadku aysan soo gaarin.
Labada webi ama webiyadu meelaha ugu khatarta badan ama gobollada ama deegaanadu waa xagee? Ma muujinaysaa roobabka iyo waxa idin muuqanaya?
Meelaha ugu khatarta badan degmooyinku kala khatar badan yihiin waa runta. Degmooyinka ugu khatarta badan degmooyinka Johar Beledweyn, Bardheer, degmooyinkaas ayaa ka mid ah, iyo Luuq iyo degmooyinka soo raaca obiyadu ku teysan. Sidaa darteed degmooyin kale oo kategori kala gala oo yacni khaanad kala gala ayaa jira. Marka khatarta marka la qeexayo sideedaba, khatarta sare iyo midda dhexe iyo midda hoose ayaa loo kala qeybiyaa.
Marka tan xagee ku jirtaa?
Degmooyinkan waxay ku jiraan khatarta ugu sareysa kuwa ah degmooyin qeybta labaad soo galaya ayaa jira khatarta marka loo eegaayo, oo ay ka mid yihiin degmada Doolow iyo Bu-aale iyo Jallaqsi iyo Buuleburde. Degmooyinkaas iyaga laftooda waxay noqonayaan, iyo kuwa qeybta saddexaad ku jira oo kuwaan webiyadu marin ah oo degmada Qardha ay ka mid tahay, ay Burco ka mid tahay, degmooyinkaas togaga waaweyn mara oo had iyo jeer sida taariikhdu ay xusaysaba fatahadu ay ka dhici jireen ayaa iyaguna ka mid ah. Marka sidaa darteed waxa aan wajahayna ayaa ka ballaaran hadda degmooyinka khatarta heerarka kala duwan lagu asteeyey, sababtoo ah waxaan wajahaynaa khatar baahsan oo iyo fatahaad baahsan oo ka dhici karta meel kasta, webi mareen iyo meelaha aan webiga marin labadaba.
kaasi waxa uu ahaa Khadar Sheekh Maxamed Nuur oo ka tirsan hay-adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliya oo warramay wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baadhista, waxaynoo haya Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada dunida ee sida weyn ay u saameysay isbeddelka cimilada, inkastoo aanay jirin door muuqda oo Soomaaliya ay ku leedahay isbeddelkaasi cimilada iyo dikhowga hawada sii kululaanaysa. Waxaa dalka isaga soo daba noqnoqday abaaro, fatahaado iyo barakac, masiibooyinkaasi oo galaaftay nolosha dad badan. Muddo sannada ah oo isxigxiga waxaa waddanka soo ragaadinayay abaaro ba-an oo galaaftay nolosha dad iyo dunyaba, boqolaal kun oo qofna barakiciyey. Dhinaca kalena, daadadkii ugu dambeeyey ee ka dhashay fatahaadaha waxaa dalka ay ku dhufteen bilihii Maarso iyo May ee sannadkan, markaasi oo khasaare nafeed iyo hantiba ay ka geysteen magaalooyinka Baardheere iyo Beledweyne iyo degaano kale. Haatan mar kale waxay mas-uuliyiinta deegaanka iyo khubarada hay-adaha gargaarkuba ay ka digayaan inay dalka ku soo fooleeyihiin roobab xooggan iyo daadad ay sabab u tahay cimilada El Nino. El Nino waa cimilo keenta roobab xooggan iyo fatahaado ku dhuftay meelo kala duwan oo dunida ah. Khubaradu waxay sheegayaan inay Soomaaliya ku soo wajahan yihiin roobab lixaal leh oo dhalinaya fatahaado aafo badan keeni kara. Paolo Baron waxa uu la taliyay sare oo dhinaca dhulka iyo biyaha u yahay hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo FAO. Waxaa sidoo kale uu ka tirsan yahay xafiiska u adkaysiga masiibooyinka bariga Afrika ee hay-addaasi oo fadhigeedu yahay magaalada Nairobi. Waxa uu galka baarista uga warramay khatarta laga cabsi qabo usbuucyada soo socda.
So during the next October, November, December, or day our season, the rainy season, we expect a strong El Nino. El Nino is a phenomenon which happens in the
Pacific. Inta lagu guda jiro bilaha October, November, iyo December ka soo socda oo xilli roobaadka deertu ku beegan yahay, waxaa la filayaa El Nino xoog badan. El Nino waa cimilo ka dhacda badweynta Pacific, hase yeeshee waxay leedahay saameyn caalami ah. Bariga Afrika marka ay timaado gobolka Soomaalida Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya waxay ka dhigan tahay inay ka da'ayaan roobab xad-dhaafa. 85% waxaa suurtagal ah inay da'ayaan roobab ka badan intii caadiga ahayd. Taasi oo ka dhigan in roobab xoog badani ay da'ayaan waa arrin la hubo. Soomaaliyana kuma koobna, balse waxay ka da'ayaan dhulka ay ka yimaadaan labada webi ee Jubba iyo Shabeelle, taasi oo Soomaaliya uga dhigan daadad ku horeynaya webiga Jubba kadibna Shabeelle. Intaasi waxaa xiga galmudug. Dhinaca waqooyiga dalka waxaan filaynaa inay roobabku durba bilowdeen. Roobab xoog badan ayaa ka da'ay Puntland iyo Somaliland.
So this is the situation for the next 3 months for there.
Paolo Paron waxaan weydiiyay sida dhibaatada laga cabsi qabo ay u saameyn karto dadka Soomaalida ah.
So it depends a lot on where the communities are. We expect big floods in the riverine areas, so along the floodplains of the Jubba and the Shabeelle River.
Inta badan waxay ku xidhan tahay goobta bulshadu ay degan tahay. Daadad xooggan ayaa la filayaa deegaanada ku taadsan webiyada Jubba iyo Shabeelle. Waxaa kaloo aan filanaa daadad ka dhasha roobab da'ah oo aan webiga ka imanin. Waxaa war wanaagsana in roobabkii ka da'ay Itoobiya bishii May ee sannadkan daadad badan ay keeneen. Waxaana noo suurto gashay inaan la sii socotiino dadkaas. 2 asbuuc ayay qaadatay inay ka yimaadaan goday oo ay Beledweyne soo gaadhaan. Sidaa darteed waqti badan ayaan haynay oo aan dadka uga digno in dhul taaga ay u baxaan. Sidaa darteed talada aan siinana dadka waxa weeye inay iman doonaan daadad kale oo ay tahay inay ogaadaan inay roobab badani di'i doonaan oon xilligan xooggooda la garan karin. Haddiise roob badani yimaado maalmo kooban gudahood, taasi waxay dhaawacaysaa dalagyada. Haddii kale waxa uu noqon doonaa roob buuxiya dhammaan barkadaha, balliyada iyo goobaha kale ee biyoqabatinka ah. Sidaa darteed halisi way jirtaa, fursadina way jirtaa.
So there are some risks but also some opportunities linked to this El Nino season, not only risks.
Digniintaasi oo kale waxaa jeediyay mas-uuliyiinta gargaarka ee maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland oo ah labada maamul ee ay maraan webiyada Shabeelle iyo Jubba, lagana cabsi qabo inuu ku dhaco culayska ugu weyn ee masiibadan. Caayshe Khaliif Maxamed waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Hirshabeelle. Waxay iga warantay cabsida hadda jirta waxay tahay marka ay noqoto xaaladda cimilada El Nino.
Runtii waxaa jiro saadaalo la saadaalinayo inay dhici doonaan El Nino. Walaaca ay ka jirtana waxa waaye in liinadu ay sababi karto daadad iyo fatahaado, kaasoo ka dhalan karaan khasaaro nafeed iyo hanti dadweyne burburkeeda iyo barakac intaba, waxayna aada u saameyn doontaa dadka ku teedsan labada webi ee Jubbo iyo Shabeelle.
Waa dad intee le'eg tira ahaan baaxad ahaan dhulka uu ay degan yihiin?
Wallaahi inta hadda aan qiyaaseyno, aan qiyaas ahaan hay-adaha samafalka update-ka ugu dambeeyey wax waaye 1.2 ama 1.2 million inay saameyn doonto fatahaadaas.
1,200,000 qof. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee maamulka Jubbaland Maxamed Cismaan Jaamac ayaa isna toddobaadkii hore ka hadlay dhibaatada ku soo foolleh dadka deegaanka, waxaana uu waramay wariyaha v o eda Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Saadaasha hadda sida ay sheegayso waxay sheegaysaa Soomaaliya in ay aliina ay ku wajahan tahay Jubbaland iyo Hirshabeelle, khaasatan Jubbaland baa laba dhinac ay usoo gelisaa. Sida la socoto 1997-dii aliina hadda tan oo kale ayaa ka dhacday, taas oo saameynteeda hadda tan hadda taagan iyo taa ay kala bedelan tahay. Taa waxay ahayd waddanku isku furnaa, dadkuna waa la wada gaarayay, hay-adaha samafalkana way wada gaarayeen, dowladduna way gaaraysay. Tani hadda dowladda intay ay gaarta in ka baxsan baa dadka shacabka ay ku wada nool yihiin oo baadiya oo la gaari karin oo nimanka nabadiidka ay gacanta ku hayaan. Midda labaad waxa weeye duufaan bay wadataa oo ah ku dhufanaysa meelaha xeebaha iyo jasiiradaha ay degan yihiin. Marka labada ciladood bay dheer tahay. Waa hadda waxay sheegayaan saadaasha 90% isbuucyadan soo socda in ay roobabkuna bilaabanayaan ayna da-ayaan. Marka sidaas daraaddeed ayaan waxaan dadkeenna ugu dirnay in ay kala baxaan webiyada, matoorada inay ka fogaadaan meelaha ay webiyada ay ka nugul yihiin, inay jasiiradaha meesha ay maaragtay ay badda ayna gelin, inay maaragtay ka fogaadaan meelaha xeebaha, la is ilaaliyo. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inay saadaashaas ay mid been ay noqoto.
Magaalada Beledweyne waxaa sanadihii lasoo dhaafay 19 oo noqonayay masiibooyinka fatahaadaha oo dad iyo dunyaba lagu waayey. Hase yeeshee daadadkii dhacay bishii May ee sanadkan, inkastoo ay barakac ballaaran keeneen, haddana waxaa khubaradu sheegeen in lagu badbaaday howlihii hore loo qabtay ee kahortaga fatahaadaha iyo diyaargarowga ay sameeyeen dadka deegaanka iyo hoggaankooda oo ay ugu horreeyaan kuwa bulshada. Injineer Cabdirashiid Cali Cumar Foodi waxa uu la taliye u yahay guddiga fatahaadaha ee Beledweyne, waana farsamayaqaan dhismayaasha iyo kaabayaasha nolosha iyo dhaqaalahaba, waxaana uu iga waramay wixii tabaabusho ah ee u qabsoomay.
2020-kii aan ka howlgali Beledweyne, 2020-kii waxaa timid ilaa hadda 4 fatahaada timideen, 3 soo maysan dhaafin meelihii loogu talagalay oo biyaha ma lagu kaydinayay ama webigii meelihii la dhisay. Dadkuna maysan dareemaynin fatahaada. Ugu dambeysa waxay timidee Ramadaankii hadda, fatahaada timidee aada u weyn, dadka maysan dareemayn. Waxaa shaqaynayay meelihii howlaha laga qabtay oo 3 sano lasoo dhaafa laga shaqaynayay, oo dad badan iyo hay-ado badan ay ka shaqeeyeen. Marka haddii ay dhacdo in meelahan hadda biyaha intii hore u imaan jirtay haddii ay noqoto isla istaraajarada la dhisay ay ku filan yihiin oo ay ku adag yihiin, laakiin haddii ay noqoto inay yimaadaan biyo kuwii hadda ma yimid oo kale, cabsi waa la filan karaa. Tusaale ahaan, buundooyinka magaalada dhexmaro oo labada buundo webiga dhexmaro, biyaha way ka kormareen. Mar haddii buundooyinkii biyaha ay ka kormareen, jidadkii soo galayay buundooyinka iyo biyaha ay ka baxayaan, marka lama celin karo. Haddii istaraajaradii webiga dhinaciisa ay shaqaynayaan, xataa buundooyinkii biyaha hadday ka kormaraan, waxa waaye jidadkii oo magaalada buundooyinka ay ka baxayaan ay biyihii ka baxayaan. Marka waxaa la filan karaa haddii biyo ka tan badan ay yimaadaan, waa la filan karaa inay sida haddoo kale soo baxaan. Laakiin alxamdulilaah, waxaa jiri kara haddii biyahaas ay soo baxaan sidii haddoo kale, maya markay biyaha soo baxeen. Awel magaalada waxay lahaan jirtay hal buundo oo kanaalkan dhexmara magaalada gooya, laakiin hadda waxaa la dhisay buundooyin kale oo iyagana fududeynayaan dadka ay si sahlan ay uga tallaabaan, oo inkas haddii ay wax ziyaada ay yimaadaan magaalada ay si dhaqsa ay uga bixi karaan, buundooyinkaasna way fududeeyeen. Marka waa dhici kartaa oo la filan karaa haddii wax ka tan badan waxa horo imaan jiray yimaadaan in dadku lasii wacyigeliyo insha allah.
Bal waxaad ka hadashaa marka tan hadda soo socota maxaa la filanaya?
Tan hadda soo socoto sida cimilada naloo soo gudbiyey hay-adaha cimilada kushaqolka kuleh, roobo badan waxay ka da-ayaan Soomaaliya iyo waxay ka da-ayaan Ethiopia. Roobkaasna siday sheegaan waxay bilaabanaysaa 15 October, daadadka la filan karana waxaa October aakhirkeeda. Marka dadka jooga magaalada way la socdaan oo waa laga wacyigeliya arrintaas oo waa loogyahay. Marka istrakjarada hadda jiro haddii ay shaqeeyaan kolley kuwii ka horreeyey oo yimaaday 2021-kii iyo 2020-kii wax dhib lagama filan karo. Laakiin haddii ay noqoto may bihii yimid oo kale haddii ay yimaadaan cabsi waa jiri kartaa, markaas waa laga filan karaa in magaalada cabsi ay timaado, maadaama istarijarada shaqeynaya qaar kamid ay aada u hooseeyaan sida buundooyinka oo kalento bridgeska oo wiga kormaro waa aada bay u hooseeyaan. Marka biyaana bridgeka waa ka kormarayaan, marka cabsi waa la filan karaa.
Caayisha Khaliif Maxamed, wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Hirshabeelle, waxay sheegtay in waxyeelada roobabka El Niño ay ka weynaan karto fatahadii hore loo soo arkay.
Fatahadaha especially Hirshabeelle aaday ugu soo noqnoqdeen, waxa ugu badan oo Hirshabeelle ka jirana ay tahay fatahadaha wasaaradda qorsheynta iyo barnaamijka xalka waara. Runtii shaqo fiican ay qabteen oo caratuur ah, laakiin hadda fatahada ugu dambeysa ee dhacday May, waxaan xasuusanaa inay ahayd fatahaad aada u saameysay dadyooga degan aaga webiga iyo hareerihiisa iyo magaalooyinka. Marka waxaa mararka qaar dhici karto xadkii loogu talagalay in webiga dhaafo, webigana uu u baahan yahay shaqo badan sida in laga sameeyo qashin saar badan. Mararka qaarna waxaa laga yaabaa webiga xadigii loogu talagalay biyihii ka badan sida hadda dhacdayba midda ugu dambeysay oo sanadkan dhexdiisa ahay in uu soo saaro webiga biyo ka badan, taas oo keeni karta fatahaad.
Marka sidaas sheegtay, dhowr jeero hore ayay fatahaada ku dhufteen Baladweyne iyo meelo kamid ah Hiiraan, Jubbooyinka. Tani maxay kaga duwan tahay kuwa hore?
Tani waxay kaga duwan tahay Elina, maadaama ay tahay curashadii deerta saameynteedana ay ka badan tahay faafaalooyinka la muujinayo iyo sistemyada aan isticmaalayno. Wasaarad ahaan waxaan isticmaalnaa early warning system lagu ogaanayo saadaasha cimilada, dabaysha, roobabka, webiga, everything. Marka waxay muujinaysaa khatar ka badan fatahaadihii inta kaleenta ka badan, taasaa marka cabsiga ugu badan keenayso inay kaga duwan tahay baaxad ahaan iyo dhibaato ahaanba.
Haddaba ma aha markii ugu horreysay ee roobabka iyo fatahaadaha cimilada El Niño ay ku dhuftaan Soomaaliya, waxay ku dhufteen waddanka xilliyo kala duwan 25-kii sano ee lasoo dhaafay. Paula Baron waxa uu ii sheegay in markii ugu dambeysay ee ay timaado cimilada El Niño sanadkii 2015-kii diyaargarowgu uu intan aad uga yaraa, sidaasi darteedna daadadku ay waxyeelo badan geysteen, dad badanna ay ku dhinteen, xoolo iyo hanti badanna lagu waayey. Hanaanka ka sii digista cimilada soo socotana aysan u xooganayn sida tan haatan jirta. Sidoo kale El Niño-dii dhacday 1997-dii waxay ahayd mid keentay burbur badan iyo dhimasho, ayuu yidhi. Sidaasi darteed waxaan hadda joognaa, ayuu intaas ku daray, heer taas ka wanaagsan, waayo waxaan ognahay waxa dhaca bil gudaheed, taasi oo noo ogolaanaysa inaan u sii diyaar garowno muddo bil ah. Waxa uu ku celiyay Paula Baron farinta uu diriya dadka Soomaalida ee ku nool deegaanada ku teedsan labada webi.
If I could speak now to the Somali people is to take these messages of the arrival of El Niño very seriously and start already contacting your next of kin who are living in a higher ground and prepare, start moving your things already now.
Haddii aan la hadli karo Soomaalida, waxaan ku odhan lahaa fariimahan ah in El Niño dhacayso u qaata si dhaba, lana xidhiira dadka ehelkiina ah ee degan dhulka sare, sii geysta goobahaas waxyaabaha daruuriga idin ah, sababtoo ah inta u dhaxayso Oktoobar iyo dhammaadka Noofembar waxaa iman doona daadad, ha ahaadaan kuwa webiga ka yimaada amaba kuwa roobabka dhasha, taasi oo ku xidhan hadba meesha aad joogtid. Haddii ay tan oo kale kusoo marto, u bax dhul nabdoon, sababtoo ah dadku inay baxaan way dhaqso badan tahay, laakiin agabka in la bixiyaa ma dhaqso badnaa. Waxaan idinkula talin lahaa haddaba sii bilaaba inaad dhaqaaqdaan.
Injineer Cabdirashiid Cali Cumar oo la taliyo u ah guddiga fatahadaha ee beledweyn ayaan weydiiyey hawsha sugaysa Soomaaliya si loo habeeyo awoodda ka hortagista masiibooyinkan oo kale.
Biyuhu waa laba nooc. Biyo buuraha kasoo daata oo iyadoonba fatahad imaanin yimaadaan, sida ka dhacda Maqardho ama ka dhacda Baar Dheere ama ka dhacda beledweyne, iyadoo in fatahad imaana wax laga yaaba inay daad yimaadaan buuraha ka yimaada. Daadadkaas waxa ay maraan togag ama waadiyo magaalada dhexdeeda. Dadku waxa ay degeen meelihii dadka haddii degeen waadiyadii markii biyaha ay keenaan, dadkii meeshii degay waa burburinayaan ama guryihii ama dadkii. Marka meelaha fataha, meelaha wibiyada ay meelaha ay maraan daadadkaas oo buuraleyda, dadka laga wacyigeliyo oo la yiraahdo meelahaasa degina biyaha mareenada, dadkuna haduu caadaysteen aaday u degaan meelaha biyaha mareenada ah. Tan labaad waa wibiga. Wibiga sidaan u nagiga Shabeelle tusaale ahaan, markii hore wax ugu darja badda wibiga waa soo yaraaday. Waxaa laga yaabaa in hadda uu u jiro badda 40 kilometer ama 30 kilometer meel suko ku dhamaada, mar walbana uu soo yaraanaya. Haddii aad fiirisid Shigambood iyo Jilib, wibigii ahaa markii hore 80 meter ama 50 meter, hadda waxaa laga yaabaa inuu 30 meter ama 40 meter ama 50 meter uu yahay. Taas waxaa sababay beeraleydii oo wibiga kusoo durugtay, wibigan geeda la geliyo oo ama dhulbadsi beeraleyda wibiga ku taxaan oo dhan inay wibigii kusoo durgaan oo wibigii uu yaraado. Wibiga dhan meeshii loogu talagalay haduu aadi lahaa biyahan way yaraan lahayn.
Waxaad waxyar ka hadashaa awoodda dhaqaale iyo hawsha Soomaaliya hortaala si ay maaragtay u noqoto waddan maarayn kara dhibaatooyinkan markay dhacaan.
Waa la maarayn karaa marki aad eegto 2020-kii hawsha ay bilaaben guddiga fatahada, waxay ku shaqaynayeen 1,600,000 ah. Shaqada ay qabteenna waa shaqo aad u weyn oo ama daamam la sameeyey ama bixirin la sameeyey. Dhul adiga 20 kilometer camal laga shaqeeyey. Macnaheeda waxa waaye dad badan oo volunteeraha jiray oo shaqadaas ka qayb galaayay. Dadka localka aad bay shaqadaas uga qayb galaayeen. Marka wax badanna waa qabteen. Marka haddii dadka isku tashi sameeyaan, waxaan isleeyahay wax badan waa qaban karaan. Oo dadku qof walba uu ka qayb qaato. Waxa ugu muhiimsan waxa waaye qofki inuu xoogiiso oo ku tabaruco. Hadda markay biyaha yimaadaan oo kale, waa diyaar loo baahan yahay oo wiil waardiyey. Tan muhiimsan waa inuu qofku xoogiiso ku tabaruco, waardiyey oo noqdo oo la waardiyey wibigii meelihii muxuu ahay tacabsida ay ka jirto. Marka waxaa isleeyahay dadka haddii u istaagaan inay wax badan ay qaban karaan oo aysan u baahnaynba in la saacido, in ayaga isku tashtaan.
Magaalada markaan ka baxno, dadka dhulka baadiyaha ee dhulka webigan uu sii mariyo, dadka beeraleyda, maxaad ku dhihi lahayd iyaga?
Dadka waxaan usoo jeedin lahaa beeraleydu inay webiga aysan ku ridin geedaha ayagoo dhul raadinaya, oo inay Ilaahay u cabsadaan in webigan uu danguud yahay oo dadka dhan uu ka dhaxeeyo. Dadka magaalada degan waxaan usoo jeedin lahaa iyaga laftigooda in magaalada webiga uusan noqonin meel qashin ah oo wax walba lagu rida. Hadda webiga waxay dadka u arkaan inuu yahay meesha kaliya qashinka lagu rida. Marka imagine magaalo 300,000 or 400,000 ay degan tahay oo meesha wax lagu shubaayo qashinka ay tahay webiga, dhibaato badanaa laga kulmi karaa. Marka dadkuna inay webiga ilaashadaan, inayna waxba ku ridin, in webiga uu yahay dadka dhan ka wada dhexeeyo oo muslimiinta. Marka in waxaan soo jeedin lahaa in webigaas xuduuddiisa aan lagu xadgudbin.
Mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarku waxay maalmihii lasoo dhaafay qabteen kulamo ay kaga arrinsanayaan u diyaargarowga masiibada ka iman karta roobabka El Nino, oo ay sheegeen inay ka dii karaan degaano badan oo waddanka ah. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad umaadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Senator Bob Menendez oo dimuqraadi ka tirsan aqalka senatka xubinka xisbiga dimuqraadiga ayaa lagu eedeeyey inuu musuqmaasuq ku kacay. Senator Menendez oo gobolka New Jersey laga soo doortay kursigaasna muddo dheer ku fadhiyey ayaa ah madaxa guddi-hoosaadka xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka senatka ee Mareykanka. Haddaba waxay eed u tahay waxa siyaasiyiinta kale ay ka yidhaahdeen falkiisa iyo ciqaabta uu mudan karo. ayaan ka waraystay Cabdisamed Nuur Xasan Looyaan oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Minnesota.
Eedda loo haysta waxaa weeye inuu xafiiskiisa si qalada u isticmaalay oo asaga iyo xaaskiisuba ay ka faa'iideen titleka ama xafiiska dowladeed uhayo uu ka macaashay si personali ah, si shaqsi ahaana.
Waan gartay, maxay leeyihiin xubnaha labada xisbi, kan mucaaradka ah ee jamhuuriga iyo ka ay xulufada yihiin ee dimuqraadiga, madaxdoodu maxay ka leedahay arrintiisa?
Way ku kala duwan yihiin, oo dabcan kuwa asaga kasoo horjeeda xisbiga jamhuuriga ahu mar walba waa ku farxayaan qof qolada kale ka socda oo ay soo wajahdo khalkhal siyaasadeed sida senator Bob Menendez usoo wajahday. Waa iyagu la yaab male inay yidhaahdaan waa inuu resign gareeyo, laakiin qolada xisbiga uu ka tirsan yahay oo aqalka sare ee Mareykanka ayagu hadda ka ah qolada maaragtay majoritiga ama xubnaha ugu badan haysta, ilaa iyo hadda hal senator oo keliya ayaa yiri iscasil. Ninka xukuma senatka dimuqraadiga ah oo New Yorker ah, senator Schumer, wuxuu yiri due processka ama sharciga waa inuu maro qofku. So middaas oo ku saabsan qofku waa innocent ama dambiile maaha ilaa inta lagu xaqiijinayo. Hase yeeshee state-ka uu kasoo jeedo ama gobolka, ninka ka ah governorka ama guddoomiyaha already ugu baaqay Menendez inuu iscasilo. Intaas waxaa sii raacsan labo qof oo kale oo mid uu yahay halka hoose ku jiro congressman inuu banaanka iskeene uu yiri waan isu sharaxayaa sanadka dimuqraadiga positionkaas ka banaanaan doona ama uu hadda ku fadhiyo senator Menendez ee gobolka New Jersey.
Waan gartay, haddiiba ay dhacdo in dembiga lagu helo, muxuu mutaysan karayaa dhinaca ciqaabta?
Wallaahi waxaa mutaysan doonaa ciqaab aada u badan oo sanooyin badan ah, adigoo adigoo xisaabta ku daraya ninkan holadi waa 96 jir inuu yahaa ayaan qiyaasayaa, oo nin da'yar ma aha, laakiin muddo dheer ayuu xabsiga federaalka ayuu mutaysan doonaa haddii dambiyadan ku cadaadaan.
Waan gartay, waxaa jiray dad kaloo iyaguna kula lug lahaa marka laga tago xaaskiisa, saddex nin oo kala la sheegay, marka maxay iyaga tahay eedooda?
Eedooda waxay tahay inay ayagu ahaayeen dadka laaluushka bixinaya oo ayaga oo ka raadinaya senatarka maaragtay awooddiisa senatarnimo uu isticmaalo. Mid kamid ah laba kamid ah actually dambiye ayaa lagu hayaa, oo mid ayaa ku socda maxkamad ayaa ku socota oo federaalka, mid bay uga socotaa, midna waxay uga socotaa stateka. Waxyaabaha lagu eedeynayo senatarka waxaa kamid ah inuu uu propose gareeyey ama uu usoo jeediyey madaxweyne Biden iyo tiimkiisa in nin uu asagu rabo oo uu isleeyahay wuu u wanaagsanaan doonaa ama wuu u maaragta dabacsanaan doonaa ninkaa saaxiibkii ah ee dembiga lagu joogay, ninkaas oo jagada ay la rabaan ay tahay inuu uu judge ka noqdo state of New Jersey. Marka ninka hadduu yeelan doonaa inuu dembigaas ku qaado qofkaas ninka saaxiibkii ah iyo in kale. Qofka saddexaadna wuxuu xiriir la leeyahay dowladda masaarida, oo waxaa lagu eedeynayaa senator Menendez in uu dowladda masaarida uu si gaara u caawiyo oo uu maaragtay waxa uu official ka yiraahdo ka duwan uu si private ugu sameeyo dowladda masaarida.
Waan gartay,
laaluushkan la sheegayana qaar badan la leeyahay waxba ka timidba dowladda masaarida.
Waan gartay, ma aha markii ugu horreysay dembi noocan oo kale ah amaba musuq maasuq lagu soo oogo senator Bob Menendez, maxau ahaa dembigii hore?
Dembigii hore oo governorka senatorka 2018 lagu qaaday, horta waxay ku dhammaatay wax la yiraahdo hung jury. Macnaheeda waxa weeye jurigii loo xilsaaray inay ama dhahaan waa dembiga waa leeyahay, waa guilty ama malaha, ayaa ismari waayey. marka inta badan dadka prosecutorka ama maxkamadda dhinaca dowladda ka socdaa waa iska dhaafaan qofka. Marka dembi sidaan oo kale ah oo waxay ahayd uu laaluush si dadbana u qaadanayay oo uu ku caawinayay dad dembiilayaal ama wax isdaba marinayay trucking industry oo kale, marka taasna waxa uu suura gashay waa juurigiiba isku raaci waayey. Marka oo hang juuri bay noqotay waa 2018-kii. Hase yeeshee aqalkii sare uu ka tirsanaa laba wax bay kusoo ogeen waxay dhaheen sanad koowaad waa dembi federaal ayuu galay, midda labaad shuruucdii annaga noo deganayna oo ethicalska ahaydna waa uu ku xadgudbay. Soo haddii la eegayo tan senatorka aqalka sare u yaala shuruucdooda gaarka ah waa dembiile ayuu ahaa, laakiin dee wadda muhiimka ah waa tan dowladda ay kugu qaadayso inaad xabsi ku galaysay in kale ay kala tahay. Marka maadaama hang juuri noqday oo aan ninkii dembigii lagu cadaynin, aqalkii senatorka ana waa senatka ana waa ay ka saari kari waayeen, laakiin labadaasba way ku eedeeyeen.
Waan gartay haddii ay dhacdo in cadaadis ku sii bato oo uu iscasilo, wuxuu banaynayaa booskii xisbiga dimuqraadiga ugu matalaya aqalka senatka. Hannaanka ay wax u dhacaan marka xaaladan oo kale timaado waa sidee dhinaca buuxinta booskaas?
Haa, waxaa buuxinaya oo soo qof soo magacaabaya inta ka dhiman mudaxileedka senator Menendez oo sanadka soo socda ku eg. Waxaa buuxinaya guddoomiyaha gobolka governorka oo hadda ah qof dimuqraadi ah, Phil Murphy baa la yidhahdaa magaciisa. Marka qof uu gobonar uu rabo ayaa unbuu dooranayaa, laakiin qofkaasu waxa uu dhammaystirayaa mudaxileedka senator Menendez oo ku eg 24-ka sanadka soo socda November 2024. Kadib waxay noqonaysaa doorasho cusub iyo 6 sano oo mudaxileedka in dib loo doorto.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maray. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa khudbaddii uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay ku sheegay inay aad u dhowdahay in dalalka Sacuudi Carabiya iyo Israel ay xidhiidh diblomaasiyadeed yeeshaan. Netanyahu ayaa sheegay in maamulka falastiiniyiintu heshiis carabta Israel dhex mara uu ka faa'iidi doono. Haddaba waxaa dhinac walba uu doonayo iyo istiraar falastiin ay arrintaasi u arkaan ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo saxaafi arrimaha carabta aqoon leh, haatanna ku sugan dalka Kenya.
Sida aad sheegtay, Israel iyo sacuudiguba arrimaha way ka hadleen. Netanyahu wuu soo hadal qaaday, wasiirkiisa arrimaha dibadda wuu soo hadal qaaday. Israel waxay doonaysaa in ay dhammaystirto heshiisyadii hore ee ay la gashay wadamada carabta oo kuwii ugu dambeeyey Imaaraadka iyo Baxrayn iyo Morocco iyo xataa Suudaan ay ku jireen. Waxayna doonaysaa wadamadaas maxay haytay inta badan ay colaadi dhex taalay colaadaas iyadoo aanay qiimo badan ku kicin, iyadoo arrinta reer Falastiin wax weyn oo isbeddel aanay ka helin inay heshiiska ay gasho. Heshiiskaana dee faa'iidooyin fara badan baa ugu jira. Israel marka la eego go-doomintii carabta guud ahaan ay ku haysay ayaa gali ahaanba meesha ka baxaysa wadamada ugu dambeeyey. Sacuudiga ayaa kamida, marka waxaad moodaa carabta guud ahaan inay tareenka raacayaan, marka Israel waxay u tahay faa'iido aad iyo aad iyo aad u weyn haddii heshiiskaas la saxeexo. Inkastood moodo heshiisku inaanu dhib yarayn, inuu u baahan yahay in la tarxaan bixiyo, waxaa ku jira arrimo qadiyado soo taagnaa guyaal iyo guyaal iyo guyaal farabadan oo labada dhinacba isku hayeen.
Waan eegi doonaa dhinacaas haawaaye. Marka bal sacuudigu isagu muxuu ka yidhi, muxuuse doonayaa, sidee ayuu doonaya inay xudhaan?
Sacuudigu wuxuu doonayaa, sidaan u malaynaya, laba arrin baa u waaweyn xagga marka danihiisa gaarka laga eego. Mid waxa weeyaan wuxuu doonayaa in heshiis dhinaca difaaca oo damaanad qaad oo Maraykanka uu ka helo, waayo sacuudigu keligiiba iskuma filada marka leeda xagga difaaca. Taasi waa mid. Arrinta kale uu doonayo arrintaa ku larani waxa weeyaan in hubkii laga xanibay xilligii ay maamulka Biden intii dagaalada Yemen socdeen in loo sii daayo. Arrinta kale ka muhiimsan waxaasoo dhan waxa weeyaan heshiiskan ka doonaya inuu ka dhexhelo in Maraykanku ka caawiyo horumarinta nuclearka barnaamijkan madaniga ah, sababtoo ah wuxuu arkayaa Iran oo la dariso barnaamijkaas iyadu maxay hayto aad iyo aada ugu hawlan mana badan oo Kongareska Maraykankuna in badan bay arrimaha ay ka digeen. Marka waxyaabahaasu doonayaa inay qayb ka noqdaan heshiiskan si uu Sacuudiguba u aqbalo heshiisada noocan oo kale ah. Waxaa kale uu doonayaa Sacuudigu malaha inuu ka faa'iideysto waxyaabaha dhinaca tiknoolojiyada iyo farsamada Israa'iil lafteeda inuu ka faa'iideysto waxyaabahaas ugu waaweyn armalaya.
Waan gartay Maxamed, intaynaan u tegin reer Falastiin iyo waxa iyaga uga soo baxaya meeshan iyo sida Israa'iil u aragto, sida Sacuudigu u arko, haddayna u tagno dalka Iran, aad buu madaxweynaha iyo siyaasiinta kale ee Iran bay uga hadlaan xidhiidh dhex mari kara amaba hore kuwii hore usoo dhex maray carabta iyo Israa'iil. Marka Iran maxay ka leedahay arrintan?
Iran arrintan madaxweynaheedu sida uu sheegay waxay idhaahdeen heshiiskaasi ma guuleysan doono. Heshiiska waxay u arkaan inuu lid ku yahay, heshiiska waxay u arkaan inuu isfahaysi iyaga lagaala ka gaara inuu yahay. Marka waxyaabaha ayaan u malaynayo xataa inuu soo dejiyo heshiiskii berigii laweyd ee heshiiska ay la galeen Sacuudiga. Arrimahaasaa ka mid ah Iran marka waxay u aragtaa khatar kusoo wajahan heshiis dhex mara Sacuudiga iyo carabta iyo Israa'iil oo laga yaabo inuu danaheeda halis geliyo. Marka cabsi gooni ah iyo welwel gooni ah arrintaa ka qabtaa marnaba iyadu marka raalli kama aha. Laakiin heshiiskeeda waxaa dhiraandheerinaya oo wada waa Maraykanka oo dowladdii awood ku leh oo dhinacyadiisa soo jiidaysa. Marka u malayn maayo hadalkeeda inuu ku hakanayo dhinacyaduna maanta waxay danaynayaan wixii dan oo ama Israa'iil ha noqoto ama Sacuudigu ha noqoto Iranna sidaasi leed danteeda eeganaysa.
Waan gartay. Ugu dambeyntii Maxamed, marka laga hadlayo heshiis dhex mara Israa'iil iyo carabta, waxaa in badan la soo oran jiray heshiis dhex mara labadaas waxaa udub dhexaad u ah arrinta Falastiin oo xal laga gaaro. Marka reer Falastiin iyagu siday u arkaan waxa hadda socda?
Reer Falastiin horta baryihii dambeeyey waxaad moodaysay inay go'doonsanaayeen, waayo waxaa ka horreeyay baryihii dambeeyey wadamo badan oo carab oo heshiis la galay. Heshiiskii Abraham baa jiray ee uu soo dhiraandheliyey ninkii la oran jiray Trump. Sacuudigana muddo kala go'naayeen beri dhaweyn waxaa la sheegay inay wafdi u direen oo Sacuudigu casuumad u fidiyey lagu wargeliyey heshiiskaas. Marka heshiiskani waxaad moodaa inaan la lahayn option fara badan ama maxay tahay siyaarad fara badan, laakiin ay malaha wixii ay ka badin waayaan ay ku qasban yihiin. Sida aan horey u sheegay Madani Salmaan wuxuu sheegay inay doonayaan wax anfaca dadka reer Falastiin. Marka madowlad baa laga wadaa, maamul gooni aho awoodo gooni la siiya baa laga wadaa ilaa hadda ma kala cadda. Laakiin inta la ogyahay Israa'iil uma malaynaya inay tanaasul weyn oo dadka reer Falastiin anfacaya ama dowlad madax bannaan oo reer Falastiin ah inay inaba ay gorgortan ka gelayso, waayo xukuumadda iminka haysaana waa xukuumaddii ugu mayalka adkayd. Laga yaabo waxyaaba yaroo tanaasul oo dhinaca dhaqaalaha, laga yaabo dhinaca maxay ahayd kaydaanta galbeed dhismaha ka socda, waxyaaba noocaas oo kale ah ayaa laga yaabaa inuu ogolaado. Laakiin wax weyn oo qadiyadooda ka anfacaysa ama dowlad madax bannaan oo reer Falastiin ah uma malaynayo heshiiskaas inay Israa'iil marna ka ogolaan doonto. Laakiin Sacuudigu waxaad moodaa iyo carabku maanta mid kastaba inay danahooda guurida eeganayaan, laakiin uma malaynayo heshiis weyn oo maxay ka yahay qadiyadooda wax ka taraya inuu ka dhalan doono. Dhinaca kalena maxamed, marka laga eego heshiiskani wuxuu guul yahay haddii uu dhammaystirmo maamulka Biden oo iminka soo diyaarinaya doorashada soo socota oo laga yaabo in ay maxay tahay rasiidkiisa ama maxay ahaytay wax ka caawiso dhinaca doorashada haddii heshiiska noocan oo kale lagu guuleysto.
Kaasi wuxuu ahaa saxafi Maxamed Cali Biixi oo ku sugan dalka Kenya oo khadka telefoonka ee magaalada Nairobi igu warramayey. Waxaanu ku sii saqaynaa gabagabadii barnaamijkeena caawa, hase yeeshee wararkii caalamka haddaan idin dulmaro. Hogaamiyaasha mucaaradka Ethiopia, waa hogaamiyaha mucaaradka Ethiopia ayaa lagu xidhay caasimadda Addis Ababa, waxaana la baaray gurigiisa iyo xafiiskiisa sida uu talaadada maanta xisbigiisu sheegay. CEO Mangesha oo ka mid a madaxda xisbiga ee Zema ayaa sheegay in madaxweynaha xisbiga Jane Kebede oo kasoo jeeda qowmiyadda Amxaarada la xidhay Axaddii, isagoo saaxiibkii la fadhiya mukhaayad welina xabsiga uu ilaa hadda ku jiro. Siyom ayaa u sheegay hay-adda warbaahinta a f p inaysan garanaynin sababta loo xidhay. Waxaa jira warar hoose oo sheegaya in laga yaabo in ay la xidhiirto rabshadaha ka socda gobolka Amxaarada iyo xaaladda degdega ah ee hadda dalku ku jiro, ayuu yidhi. xukuumadda ra-iisul wasaare Abi Axmed ayaa horaantii bisha Agoosto gobolka Amxaarada ku soo rogtay xaalad degdeg ah oo socon doonta muddo 6 bilood ah kadib markii uu dagaal dhex maray ciidamada federaalk iyo maleeshiyaadka deegaanka oo loo yaqaano Fana. Xaaladda degdega ah ayaa dowladda siinaysa awood ay ku xirto dadka ku hirgelisa bandow islamarkaasna ku mamnuucdo isu imaatinka dadku ay sameeyaan. Hogaamiyaasha afgembiga ku qabsaday dalka Niger ayaa sheegay talaadada maanta inay doonayeen in la sameeyo qorshe laga wada xaajooday oo ay ciidamada Faransiisku kaga baxayaan dalkan ku yaala galbeedka Afrika. Taliska militariga oo 2 bilood ka hor afgembiyey madaxweynihiisa dimuqraadiga la soo doortay dalkaasi ayaa baayaan uu soo saaray xalay ku sheegay in waqtiga ka bixista ciidamadu ay ku timid hab ay labada dal ka wada xaajoodeen heshiisna ay ku wada yihiin. Intaas waxay noogu eeg warkii caalamka haatana dhinacii heesa.
Allah ayu amin.
intaas ayaa u dambaysay idaacaddeedii caawa intaynu beri subax lixdii barka dib u kulmi doono. Anigoo ah maxamed cabdi oo idinla sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.